คุกคามอาฆาตมาดร้ายเจ้าสุดร้ายแรงในประวัติศาสตร์ลุงตู่บิ๊กปั๊ดยังสบายดีอยู่หรือสภานิสิตนักศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลออกแถลงการป้องม็อบชู3นิ้วไม่ได้ดูหมิ่นสถาบันแล้วเหตุการณ์13 14ตุลาคืออะไรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมของคณะราษฎรเมื่อวันที่14ตุลาคมเหมือนจะจบด้วยการเข้าปฏิบัติการสลายการชุมนุมและจับกุมแกนนำของเจ้าที่ตำรวจตอนเช้าตรู่วันที่15ตุลาภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครมีผลตั้งแต่ตี4ของวันที่15ตุลาคมพร้อมกับแต่งตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของพลเอกสุวัฒน์พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่ม็อบคณะราษฎรยังคงดำเนินการชุมนุมต่อโดยย้ายไปที่ราชประสงค์ย่านธุรกิจในกลางเมืองสถานที่ที่กลุ่มคนเสื้อแดงเคยปักหลักม็อบเมื่อปี2553หรือเมื่อ10ปีก่อนนี่ก็ต้องจับตากันใกล้ชิดว่าม็อบจะพัฒนาไปทางใดแต่การชุมนุมของคณะราษฎรระหว่างวันที่13ถึง14ตุลาคมนั้นไม่พูดถึงไม่ได้สิ่งที่สังคมได้เห็นปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ม็อบกระทำการเกินเลยทั้งเจตนาก่อกวนอย่างไม่รู้กาลเทศะมาตั้งแต่ในวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และต่อเนื่องมาถึงวันที่14ตุลาคมที่มีเหตุการณ์ที่คณะราษฎรกลุ่มหนึ่งประชิดขบวนเสด็จกระทำการชู3นิ้วและตะโกนโห่ร้องขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติประทับอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งตามหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามเรื่องม็อบ3นิ้วคุกคามสถาบันนี้ถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมเพราะถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันถูกคุกคามอย่างซึ่งหน้าเรื่องนี้กระทบความรู้สึกรับไม่ได้ของคนในชาติเป็นอย่างมากรวมไปถึงพากันตั้งคำถามในโลกโซเชียลว่าเกิดอะไรขึ้นมีข้อน่าสงสัยต่างๆในแง่ของมาตรการการอารักขาของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงที่ทำไมปล่อยให้มีเหตุการณ์ที่ไม่บังควรทั้งๆที่ควรป้องกันได้แต่ไม่ทันที่ข้อเท็จจริงตรงนี้จะปรากฏออกมารัฐบาลกลับนำวิกฤตมาเป็นโอกาสประกาศพรกฉุกเฉินเพื่อกระชับอำนาจของตัวเองพร้อมๆกันที่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำขึงขังสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับผู้ที่ขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินและผู้ที่กระทำอื่นใดในลักษณะที่เป็นการหมิ่นสถาบันโดยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดไม่ละเว้นก็ถูกมองว่าฝ่ายรัฐละเลยจงใจกลบเกลื่อนเลี่ยงไม่พูดถึงความรับผิดชอบของตัวเองว่ากันตามความจริงการบังคับใช้กฎหมายพรกฉุกเฉินก็เรื่องหนึ่งซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่เรื่องใหญ่กว่าที่สังคมคาใจก่อติดและทวงถามผ่านโซเชียลก็คือเหตุการณ์ม็อบคุกคามสถาบันอันมาจากความหละหลวมของการรักษาของขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฝ่ายรัฐต้องคิดให้หนักตระหนักถึงหากผู้ชุมนุมมีความเสี่ยงสูงที่จะพกพาวัตถุอันตรายกระทำการสาดสีหรือกระทำการอื่นใดในแง่ร้ายระหว่างที่อยู่ใกล้ชิดขบวนเสด็จอะไรจะเกิดขึ้นคำถามมีว่าพลเอกประยุทธ์และผบ.ตร.ต้องเป็นคนแรกๆที่วางแผนดูแลให้การรักษาอย่างดีที่สุดต่อสถาบันไม่ให้เกิดเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามใช่หรือไม่ฟังว่าก่อนหน้าที่คณะราษฎรจะนัดชุมนุมใหญ่ผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ไม่กังวลใจเพราะส่วนตัวอยู่กับม็อบมานานผ่านประสบการณ์ดูแลม็อบมาเยอะซึ่งก็น่ารู้อยู่แล้วว่าม็อบกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่สถาบันทั้งแกนนำอย่างอานนท์นำพาหรือพฤทธิ์เพนกวินได้ปราศัยชัดเจนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือควรหรือไม่ ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมต้องป้องกันจุดนี้ให้ดีเมื่อม็อบคุกคามสถาบันซึ่งการกระทำที่ชู3นิ้วตะโกนถ้อยคำในระยะประชิดจะตีรวมไปถึงการดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันก็ว่าได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงชนิดที่ชั่วอายุคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นภารกิจแรกของพลตำรวจเอกสุวัฒในตำแหน่งผบ.ตร.หมาดๆเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าที่ปฏิบัติงานจึงมีคำถามตามมาว่ามีความสามารถจัดการต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้หรือไม่หลังมีประกาศพรกฉุกเฉินมีรายงานว่าพลตำรวจสุวัฒแจ้งยอดสุขผบ.ตร.เซ็นคำสั่งเด้งพลตำรวจตีสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีมานพสุคนธนพัฒน์ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนและพลตำรวจตรีปราศัยจิตสนธิผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปปฏิบัติการราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุที่มีคำสั่งดังกล่าวคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ปล่อยให้ม็อบปิดเส้นทางเสด็จต่อมาหลังผบ.ตร.มีคำสั่งก็ถามกันต่อว่าจะมีใครอีกที่ต้องสอบหาความจริงหรือไม่พูดกันว่าแค่นายพลตำรวจทั้ง3นายที่โดนเด้งอุปมาแล้วดูๆน่าจะเป็นแค่แพะรับบาปเท่านั้นขณะที่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปลอยตัวสรุปว่าทั้งพลเอกประยุทธ์พลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขผบ.ตร.ยังสบายดีอยู่หรือต่อกรณีม็อบที่กระทำการอาฆาตมาร้ายคุกคามสถาบันซึ่งหน้าโดยภาพที่เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลนั้นกระจายไปทั่วโลกเหตุการณ์มาจากความหละหลวมของรัฐที่กระทบสถาบันครั้งเลวร้ายทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเหมือนโดนย่ำยีงานนี้ต้องตั้งคำถามว่าลุงตู่บิ๊กปั๊ดควรหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาตัวเองกรณีขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติผ่านบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบปลดแหลกยืนชู3นิ้วพร้อมตะโกนใส่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นการจับจ้วงย่ำยีจิตใจคนไทยที่เคารพเทิดทูนในสถาบันอย่างมิบังควรเรียกได้ว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้แต่บรรดานิสิตนักศึกษากลับมองว่าการกระทำดังกล่าวมิได้ถือเป็นการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกแถลงการเรื่องนี้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำเนียบรัฐบาลและบริเวณใกล้เคียงในวันที่13ถึง15ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะคลายความตึงเครียดลงพวกเราผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง3มหาวิทยาลัยขอแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ต่างๆดังนี้1การจับกุมแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆในวันที่13และ15แม้ว่าจะเป็นไปตามหมายจับที่ศาลได้อนุมัติไว้ก่อนหน้าแต่การจับกุมต้องพิจารณาประกันตัวผู้ต้องหาต้องเป็นไปโดยเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาที่ไม่มีพฤติการหลบหนีได้มีสิทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีและมีสิทธิ์ในการติดต่อทนายความพวกเราผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง3มหาวิทยาลัยจึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่ใช่จับกุมเพียงเพราะต้องการให้การชุมนุมยุติลงหรือเพื่อขัดขวางไม่ให้แกนนำผู้ชุมนุมได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปพวกเราเชื่อว่าไม่มีบุคคลใดต้องถูกจับกุมเพียงเพราะเขามีความเห็นต่าง 2. การสลายการชุมนุมและขอคืนพื้นที่เมื่อเย็นวันที่13ตุลาคมและคืนวันที่14ตุลาคมจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดก่อนตามพรบ.การชุมนุมสาธารณะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้ารื้อที่ตั้งของผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่13ตุลาคมจึงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายส่วนการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่14ตุลาคมนั้นคาดว่าน่าจะเป็นการสลายการชุมนุมโดยอาศัยอำนาจตามพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่การสลายการชุมนุมนั้นก็ยังคงต้องเป็นไปตามหลักสากลและคำนึงถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญและไม่สลายการชุมนุมในยามวิกาล 3. กรณีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านมาบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมปิดทางการจราจรอยู่กรณีนี้พวกเราเห็นว่าการชุมนุมแม้ส่งผลให้ขบวนเสด็จนั้นต้องชะลอตัวลงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำอันใดที่ถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดทั้งนี้พวกเราเห็นว่าไม่ควรมีผู้ใดนำเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมไปบิดเบือนหรือไปใช้ปลุกระดมมวลชนเพื่อให้เกิดความรุนแรงหรือความกระทบกระทั่งระหว่างกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์เช่นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519ต้องเกิดขึ้นอีกและเพื่อไม่ให้เป็นการเปิดทางไปสู่การรัฐประหารในอนาคตจากแถลงการดังกล่าวครับเมื่อมีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยโต้แย้งคัดค้านผิดหวังเสียใจกับแถลงการของตัวแทนระดับปัญญาชนยกตัวอย่างเช่นคำพูดมีหลายคำพูดหลายคอมเมนต์นะครับขอยกตัวอย่างดังนี้ครับผิดหวังกับมหิดลและจุฬามากคุณไม่เห็นหรือว่าวันที่14ตุลาคมมันหยาบคายกับพระราชินีและพระองค์ทีขนาดไหนหูบวดหูหนวกตาบอดกันแล้วหรือภาพที่เห็นขึ้นเวทีด่าทำท่าล้อเลียนพ่อหลวงตะโกนยกนิ้ว3นิ้วดูหมิ่นหรือเปล่าถ้ามหาวิทยาลัยสอนคนให้คิดได้แค่นี้อย่าออกมาพูดว่าจบมาเรียกว่าปัญญาชนถอยต่ำขนาดนี้คนไม่ได้เรียนหนังสือยังคิดได้มากกว่าเยอะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าตอนชุมนุมไม่ขออนุญาตแต่พอจะถูกจับเจ้าหน้าที่ต้องไปขออนุญาตศาลก่อนตรงไหนครับที่ไม่มินการกระทำเมื่อวานของพวกคุณมันก็แย่แล้วคุกคามคนอื่นบอกทำได้เป็นสิทธิ์เป็นประชาธิปไตยแต่ตัวเองโดนบ้างบอกเป็นการคุกคามลิดรอนสิทธิ์หรือมีกระทั่งบอกว่าเสียใจมากมายเพราะฉันเกี่ยวข้องกับ3มหาวิทยาลัยนี้วันที่13ตุลาคมตั้งเวทีปราศัยที่ถนนราชดำเนินทั้งที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งประชาชนอยู่ในบรรยากาศของการรำลึกถึงพระองค์ท่านวันที่14ตุลาคมปิดกั้นล้อมขบวนเสด็จพระบรมราชินีชู3นิ้วตะโกนใส่ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นสถาบันแต่อยากจะล้มล้างหรือมีความอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันหรือเปล่าตอบทีนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและก็ถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ